Era Sport 101,8.
Αναστενάζουν τα γκολουμπος και τα δοκάρια σπάζουν. Τις ένωσεις η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σχίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σχίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Βράχος η αμήνα σου. Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σχίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σχίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε.
Καλώς ήρθατε στην Era Sport. Καλώς ήρθατε στο αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Era Sport για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Θα δούμε πώς το ζήσαμε μέσα από τις συχνότητες του μεγάλου ραδιοφώνου της Era. Τι έκανε την ΑΕΚ να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό? Πού ακριβώς κατάφερε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να υπερισχύσει και τι διαφορετικό πια προκαλεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον δικέφαλο?
Τι απίθανο γκολ! Πέτρος Μάνταλος. Μαρίνα από τα δεξιά να πάνει την εκτέλεση του κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι. Γκολ! Είναι ο Βάρκα! Είναι ο Βάρκα! Γιώβιτς εκτελεί με λόμπα, η μπάλα στα δίκτυα, ένα πανέξυπνο Λαπανένκα γκολ. Η σέντρα είναι δεύτερο δοκάρι, ωραίο στο πάρισμα του Ζωά Μάριο. Το σουτ, δοκάρι, γκολ! Λούκα Γιώβιτς με τον Παναθηναϊκό, δεύτερο χατ-τρικ, εντυπωσιακό. Ρώτα το παράλληλο γύρισμα, Πινέδα το σουτ, γκολ! Γκολ! Από τον Πινέδα!
Έπιασε βροχή στο δρόμο.
Yeah.
από τα αριστερά. Περέρα το κυνηγάει Καρθία. Περέρα μπαίνει στην περιοχή. Περέρα το γύρισμα. Είναι ο Γιώβιτς, δεν την βρίσκει. Νοκόητα. Γκολ! 0-1 για την ΑΕΚ στο 5ο λεπτό. Υποδειγματική επιθετική μετάβαση. Με το κλέψιμο του Περέρα. Κοϊτά πάει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Κοϊτά η ελιγμή. Κοϊτά την κολάρα. Ο πίθανο γκολ. 2-0. Γκολ τίτλου είναι αυτό που βάζει ο Κοϊτά. Είναι ο MVP της ΑΕΚ. Πινέδα στο μικύκλιο. Πινέδα. Γκολ.
Αγάπαμε.
Αγάπαμε.
Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε.
Κράταμε.
Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, παίκτες ΑΕΚ, η μπάλα στα δίχτυα! 1-1! Ποιος? Ο Ζήνη! Ο Ζηνίσιος της ΑΕΚ! Ευκαιρία Μάριο, γκολ! Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Γκολ για την ΑΕΚ! Με τον Ζωάο Μάριο! Ο Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα! Δεν έχει ξαναγίνει το γκολ της ΑΕΚ. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πήγε να βγει ο Γιώβιτς και είναι ο Ζωάο Μάριο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Απόψε στις Ακρογιαλές.
Τέλος! 14ο πρωτάθλημα. Επιστρέφει στην Αγία Σοφιά.
Φίλε να τα πιείς κι απ' τα ωραία.
Το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Λιόπουλου που κάνει drift. Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε. Πέτρος Μάνταλος, το Μακόι Βίτα, σηκώνουν το πρωτάθλημα.
Αδέρφια μας ενωσίτες, ακούτε την κίτρινη φωνή της Αθήνας. Μείνετε ενωμένοι, αδέρφια μας ενωσίτες.
Η ιστορία της ΑΕΚ είναι γεμάτη από μικρές ιστορίες των ανθρώπων της που έκαναν πολλές θυσίες μέσα στην καθημερινότητα για τη μεγάλη τους αγάπη. Πώς η ιστορία του Δημήτρη Χατζηχρήστου συνδέθηκε με την ιστορία της ΑΕΚ, διαμορφώνοντας κάτι το οποίο αξίζει να διηγήσει, θα το δούμε στην πορεία αυτού του αφιερώματος. Προς το παρόν, να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Τασκαλδυρανιάν που επιμελήθηκε αυτό που ακούσατε προηγουμένως. Πώς το ζήσαμε στην Ερασπόρ με τη δική του έμπνευση, με τη δική του φαντασία, με το δικό του μεράκι. Στην αυταπάρνηση, στο μεράκι, στο πείσμα της επιτυχίας, βασίστηκε ο Σταύρος Πίγιος, ο οποίος εξηγεί, μιλώντας στην Ερασπορ, γιατί η ΑΕΚ πήρε αυτό το πρωτάθλημα και αν τελικά μπορούμε να περιμένουμε και άλλες τέτοιες στιγμές.
Σταύρο Πίγιο, είδαμε μια φιέστα που όμοια της δεν υπάρχει διεθνώς. Θέλω να μου την περιγράψεις, γιατί εσύ την έζησες από μέσα.
Ναι, πουθενά. Κράτησε πάρα πολύ, αλήθεια είναι, αλλά ζήσαμε και από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τέλος τη ζήσαμε όλοι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο πως το διοργάνωσαν όλοι εδώ πέρα, με το πόσο ο πρόεδρος μπήκε με το αγωνιστικό του μέσα στο γήπεδο. Τίποτα, πραγματικά θα θυμόμαστε αυτή τη μέρα για πάντα.
Ο πρόεδρος είπε ότι τα έκανε όλα με το δικό του τρόπο, my way. Mm. Και εσύ όμως δεν έκανες το ίδιο. Κατάφερες να αντιστρέψεις όλη την κατάσταση και όχι απλά να εξελιχθείς μέσα στη χρονιά, αλλά να παίξεις μέχρι και την εθνική ομάδα της Αλβανίας, να γίνεις βασικός τέλεχος και να έχεις και το μετάλλιο.
Εντάξει, για μένα είναι μια προσωπική δικαίωση η φετινή χρονιά. Δούλεψα πάρα πολύ, έχω κάνει πάρα πολύ υπομονή στη ζωή μου, έχω κλείσει τα αυτιά μου σε πολλά πράγματα, γιατί δεν έχω περάσει εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολλά. Αλλά στο τέλος της ημέρας πιστεύω στον εαυτό μου πάρα πολύ. Δεν σταμάτησα να πιστεύω ποτέ, δεν τα παράτησα ποτέ. Και όλη αυτή η δουλειά και όλη αυτή η υπομονή δικαιώνει το σήμερα.
Πού αφιερώνεις αυτό το μετάλλιο? Γιατί είναι μια διαδρομή, είσαι νέος βέβαια. Αλλά είναι μια διαδρομή, το αφιερώνεις κάπου?
Το μετάλλιο το αφιερώνω στους γονείς μου, στην αδερφό μου, δηλαδή, που ήταν καθημερινά στήριγμα σε όλη μου αυτή τη διαδρομή. Και τίποτα, είναι λίγοι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, πολύ λίγοι. Λίγους αγαπώ, λίγους έχω που Είμαι καθημερινά και συναναστρέφομαι και πραγματικά του ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στα δύσκολα φαίνεται ποιο είναι δίπλα σου και όχι στα καλά και στα δύσκολα ήταν αυτοί εκεί.
Τώρα με αυτό το πρωτάθλημα χόρτασες ή θα έρθουν και άλλα. Πεινάμε, έχουμε λύσα και για το επόμενο.
Καλά, πεινάμε, εννοείται. Είμαστε ακόμα 25 χρονών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη καριέρα ακόμα. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα μόνο. Εννοείται για να. Το πρωτάθλημα κάθε σεζόν. Ποιο δεν θέλει να παίρνει πρωτάθλημα, εννοείται. Και εννοείται Champions League την επόμενη χρονιά είναι ένα από τα όνειρα που πραγματικά έχει κάθε παιδί. Οπότε τίποτα, δεν σταματάμε. Εδώ είναι μόνο η αρχή.
Και πρωτού θα αφήσω να ξεκουραστεί, γιατί καταλαβαίνω ότι πλέον θα υπάρχει μια ανάπαυση και απόλαυση για τον κόσμο που σα πήρε αγκαλιά από το καλοκαίρι, από τα καλοκαιρινά προκριματικά και σα έφερε εδώ.
Τίποτα. Ο κόσμο ήταν πραγματικά δίπλα μα κάθε στιγμή. Τι στην προπόνηση, τι στα εκτός έδρας, όπως στο Πανθεσσαλικό που έγινε χαμός. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον κόσμο, ήταν συγκινητικό αυτό το φετινό. Και αυτή τη στήριξη θέλουμε, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να το δείχνουμε στο γήπεδο, να δίνουμε αυτή τη χαρά.
Ευχαριστώ πολύ, αυτό το και ξεκουράσω.
Το σήμερα είναι ο πρωταθλητής Σταύρος Πίγιος. Το χθες, που ακουμπάει όμως το σήμερα, είναι ο πρωταθλητής Χρήστος Βασιλόπουλος. Έχει γίνει η σύγκριση της τωρινής ομάδας του 2026 με την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα του 1989. Παρουσιάζονται, η αλήθεια είναι, ομοιότητες πάνω σε αυτή την ποδοσφαιρική ιστορία. Βεβαίως, έχει ανάγκη να δούμε για την ιστορία ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ομοιότητες, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και ενεργός μέσα στην ΑΕΚ για την ανίχνευση ποδοσφαιρικών ταλέντων για να μπορέσει η ομάδα της ΑΕΚ να δημιουργήσει και έναν ελληνικό πυρήνα στο μέλλον. Ας μην μακρηγορούμε, να καλωσορίσουμε στην κουβέντα μας τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
Χρήστο, συμφωνείς ότι υπάρχουν ομοιότητες με τον τρόπο που κερδίσατε το πρωτάθλημα το 1989 σε σχέση με την τωρινή ομάδα? Και τότε δεν ήσασταν φαβόροι και τότε είχατε ξεκινήσει ως outsider.
Έτσι ακριβώς είναι. Δεν πίστευε κανείς ότι τότε η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε, το 89 είναι, φαίνεται τόσο μακριά, είναι και τόσο κοντά όμως, τόσο κοντινό. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχαν φοβερές ομοιότητες. Είχαμε προπονητή Σέρβο. Τότε ήταν ο κ. Μπάγεβιτς, ο κ. Νικόλιτς.
Στην πρώτη χρονιά ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, στην πρώτη χρονιά και ο Μάρκο Νικόλιτς.
Έτσι ακριβώς. Ξεκινάμε από εκεί. Τότε βέβαια η ομάδα είχε να πάρει 9 χρόνια πρωτάθλημα. Έτσι. Ενώ τώρα ήταν 3 χρόνια.
Τρία πέναλτι απέκρουσε ο Οικονομόπουλος, τρία πέναλτι ο Στρακώσια.
Με πρόλαβες, έτσι ακριβώς. Τρία είχε αποκρίσει ο Σπύρος ο Οικονομόπουλος, τρία και ο Φώτης ο Στρακώσια. Λοιπόν, υπήρχε μεγάλη φλόγα, υπήρχε μεγάλη οικογένεια, όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή η σημερινή ΑΕΚ. Υπήρχαν πάρα μεγάλοι ποδοσφαιριστές, προσωπικότητες όπως ο Κόνσκι, ο Μανολάς, ο Σαβεύσκι, ο Οικονομόπουλος, ο Καραγκιουζούβλος, πολλά παιδιά που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη την επιτυχία, όπως την κολάρα που έβαλε ο Τάκαρος και την απέκρουση που έκανε ο Στέλιος ο Μανολάς.
Και τον γκολ του Τάκη, Χρήστο. Και τον γκολ του Τάκη συγκρίνεται με τον γκολ που έβαλε ο Ζωάο Μάριο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στην κατάλληλη στιγμή ήρθε τον γκολ του Τάκη, στην κατάλληλη στιγμή ήρθε το Ζωάο Μάριο. Υπάρχει και στη σημερινή ΑΕΚ αυτό που είχαμε και εμείς. Μια συνέπεια που είχε η σημερινή ΑΕΚ από την αρχή μέχρι το τέλος. Και που έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο από το δεύτερο γύρο και στα play-offs, που δεν πιανόταν η ομάδα. Κοίτα, η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που ήταν
οικογένεια. Όλο
ένα σύνολο, μια οικογένεια, αυτό που είχαμε και εμείς το 89.
Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό τελικά, να είναι στα αποδυτήρια ο ένας δίπλα στον άλλον, να νοιάζεται για τον συμπαίκτη του, να έχουν ισχυρούς δεσμούς που με αυτόν τον τρόπο θα βγουν και στο γήπεδο. Για την φετινή ομάδα, για την φετινή κατάληξη, πού θεωρείς και εκτιμάς ότι κρίθηκε αυτό το πρωτάθλημα υπέρ της ΑΕΚ?
Εγώ νομίζω ήταν από τον πρόεδρο, τον προπονητή, το staff, τους ποδοσφαιριστές, ο συγκλονιστικός κόσμος της ΑΕΚ. Αυτό μην το ξεχνάμε. Σε προπόνηση 25.000 αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Στα ελληνικά δεδομένα δεν υπάρχει αυτό.
Τρομερή συσπήρωση.
Τρομερή συσπήρωση.
Σε όλα τα επίπεδα.
Δικαιοσύνη ο στρατηγός Νίκολιτς. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε, τον κύριο Νίκολιτς. Ο πρόεδρος που ό,τι πρόβλημα υπήρχε στην ομάδα το πήλυε. Οι ποδοσφαιριστές, όποιος έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έδινε το 110%. Όλα αυτά συνηγόρησαν ώστε η ΑΕΚ αναφυσβήτητα. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να αφισβητεί την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
Και αυτό που είπες είναι επίσης πολύ σημαντικό, ότι όλοι έδιναν το 110%, είτε έπαιζαν 90 λεπτά, είτε έπαιζαν ένα λεπτό.
Έτσι ακριβώς.
Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και να ξέρετε ότι η ΑΕΚ δεν σταματάει. Τώρα ξεκινάει.
Το κρατάμε αυτό. Τώρα ξεκινάει. Σε ευχαριστώ.
Τώρα ξεκινάει, έτσι ακριβώς.
Είμαστε γη, φτωχή από την Άβυσσο. Μόνο όνειρα και ελπίδες είχαν μείνει. Μα παλέψαμε και χτίσαμε παράδεισο. Τη φουρτούνα εμείς την κάναμε γαλήνη. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια βρήκε νόημα και χώρο η ζωή μου. Και στις καρδιάς μου την περιπέτεια είσαι πάντα αγαπημένη μου μαζί μου. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια σαν να βρήκαμε την άνοιξη ψυχή μου. Στου πεπρωμένου την περιπέτεια είσαι ο ήλιος όλη τη διαδρομή. Τον απάνθρωπο τα αιώνια προβλήματα να λύσω. Προτιμώ στον έρωτα σου το παράπορο. Κάθε λάθος και πληγή να συγχωρήσω. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια βρήκε νόημα και χώρο η ζωή μου. Και στις καρδιάς μου την περιπέτεια πάντα αγαπημένη μου μαζί μου. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια σαν να βρήκαμε την άνοιξη ψυχή μου. Του πεπρωμένου την περιπέτεια είσαι ο ήλιος όλη τη διαδρομή.
Τον επόμενο καλεσμένο δεν τον ξέρετε από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Τον ξέρετε από τον χώρο του μπάσκετ. Αρχηγός και τροπεούχος. Νομίζετε, επειδή πλέον έχει γίνει αναλυτής, ότι βλέπει μόνο την πορτοκάλι μπάλα, την μπάλα του μπάσκετ. Αλλά ο Δημήτρης Μαυροϊδής, σας πληροφορώ, ότι έχει γνώσεις και ποδοσφαιρικές.
Δημήτρη Μαυροϊδή, η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχεις λείψει. το παρακολουθείς για όσους δεν ξέρουν και θέλω να μου περιγράψεις τις εντυπώσεις σου από το πώς ολοκληρώθηκε αυτή η χρονιά.
Όχι απλά δεν έχω λείψει, έχω πάει από τη Φιωρεντίνα μέχρι όπου μπορεί να φανταστείς, ακολουθούμε όποτε προλαβαίνουμε γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν δίκαιο, ήταν η πιο σταθερή ομάδα φέτος. Παρότι είχε πολλά προβλήματα στην αρχή και πολλά challenges να ξεκινήσει, ας πούμε, από το 0 με πολλούς καινούριους παίκτες, μια καινούργια προπονητή. Παρ' όλα αυτά, εγώ το είδα, είχα δει από τα προκριματικά του conference ότι είναι μια ομάδα, ότι θα είναι μια ομάδα σφιχτή, σοβαρή και θα πολεμάει μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι αυτό το έδειξε, ήταν η πιο σταθερή και νομίζω ιδιαίτερα στα play-off, εκεί που οι άλλοι. Μπορώ να πω ψιλοσκάσανε, εκείνη έδειξε ότι ήταν η πιο φρέσκια και σωματικά και πνευματικά και το ήθελε περισσότερο από όλους.
Θα ξεχώριζες κάποιον παίκτη σε αυτή τη διαδρομή, κάποιον που σου άρεσε περισσότερο ή έκανε τη διαφορά ένα κλικ παραπάνω?
Εντάξει, είναι πολλά τα παιδιά και δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Υπήρχε όμως μια ραχοκουκαλιά 6-7 παιχτών, ας πούμε, που αυτή είναι γενικά η κομβική, δηλαδή εξήγησε τους 300, το Ρότα, το Λέρβα, το Μουκουντή, Πινέδα, Μαρίν, Γιώβιτς. Αυτή νομίζω ήταν η πιο κομβική, η πιο ραχοκουκαλιά. Αλλά αν βάλω έναν MVP, θα βάλω τον προπονητή.
Αν σου έλεγα ότι πήγαν 20.000 να δουν μια προπόνηση, τι ακριβώς θα μου απαντούσες?
Όχι, μου στέλνανε πολλοί φίλοι μου στο μηνύματα και μου λένε σήμερα παίζει ΑΕΚ τη Φιέστα για το χθεσινό μάτς. Και τους λέω, όχι, αυτή είναι η προπόνηση, τους λέω, που πήγε όλος. Δεν το πίστευαν ότι πάει. Νομίζω ότι το μάτς είναι χθες της Φιέστας, που είναι η προπόνηση. Και τους λέω, όχι, τόσοι πάνε στην προπόνηση. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν γίνεται κάπου αλλού, η αλήθεια είναι.
Πάνω στη γη πατάω γερά, γιατί έχω πάθος στη καρδιά. Στον ουρανό τα χέρια μου απλώνω, περήφανα και δυνατά. Φτάνω στα σύννεφα κοντά. Έχω μια ελεύθερη ψυχή μέσα σε αυτό το σώμα και μια αγάπη στη ζωή, κίτρινο μαύρο χρώμα. Σαν αετός δικέφαλος πολύ ψηλά πετάω, θάνος του κόσμου η κορφή και νικητής. Γυρνάω και νικητής γυρνάω.
Ακούτε Era Sport.
Got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
Το αφιέρωμα για την ΑΕΚ συνεχίζεται και συνεχίζεται μέσα από ανθρώπινες ιστορίες. Νωρίτερα ακούσατε τον Μάριο Ηλιόπουλο να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Νικητής», όπως ακριβώς το ερμήνευσε στην Φιέστα της ΑΕΚ. Και αναδείχθηκε νικητής με τον δικό του τρόπο. Ζητήσαμε την γνώμη για να μας βοηθήσει με την σκιαγράφηση του προφίλ του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, ενός πρώην προέδρου. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Σταύρος Αδαμίδης.
Σταύρο Αδαμίδη, έχεις διατελέσει πρόεδρος της ΠΑΕΚ σε πιο δύσκολες εποχές από τις τωρινές. Άρα είσαι ο πλέον ειδικός να σκιαγραφίσεις και το προφίλ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΚ, του Μάριου Λιόπουλου, ο οποίος έχει φέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο νέα ήθη, νέα έθιμα και πολύ εξωστρέφεια.
Από το λίγο που γνωρίζω τον Μάριο Λιόπουλο, πρόκειται για ένα γνήσιο και αυθεντικό άνθρωπο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο ως ΑΕΚΤΖΙ είναι ότι βρίσκεται πάντα δίπλα στην ομάδα, ηθικά, ψυχικά, οικονομικά και το μέλλον μαζί του προδιαγράφεται λαμπρό για την ΑΕΚ.
Διαπιστώνεις δηλαδή ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι κάτι μοναδικό που θα μνημονεύεται, αλλά μπορεί να γίνει και η αρχή, να μην ακούσω το υπερβολικός, μιας δυναστείας, να ζήσει η ΑΕΚ εποχές, το 90's για παράδειγμα.
Η παρακαταθήκη του νέου γηπέδου από τον Δημήτρη Μελισανίδη και η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου αποτελούν εχέγγυα για το λαμπρό μέλλον της ΑΕΚ. Ευελπιστώ ότι τα επόμενα χρόνια η ΑΕΚ θα πρωταγωνιστήσει. Η ΑΕΚ θα πρωταγωνιστήσει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και ευελπιστώ σε πολύ καλύτερη συνέχεια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει θέσει όλες τις βάσεις ώστε η ΑΕΚ να κινηθεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα και να αποτελέσει ένα κλαμπ εξαίρεση για την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Τι σημαίνει στις αγορές αυτό το πρωτάθλημα της ΑΕΚ? Πόσο πολύ ενισχύει το μπραντ? Αν τελικά οι άσοι της, οι οποίοι διακρίθηκαν, μπόρεσαν να ανεβάσουν τη χρηματιστηριακή αξία? Και στο τέλος αυτής της συνέντευξης θα ακούσετε και το μυστικό της ΑΕΚ. Τι διαφορετικό έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος και ανέδειξε τον ρόλο και την προσωπικότητα του Χαβιέρ Μπάλτα. Μας μιλά στο αφιέρωμα της ΑΕΚ ένας διακεκριμένος εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών που έχει υπηρετήσει και τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή σε διαφορετικές ομάδες στο ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Ακούμε τι μας είπε ο Ντίνος Διαμαντόπουλος.
Ντίνο Διαμαντόπουλε, εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε λόγο και αναφορές για τα budget. Αν παίζουν μπάλα, αν δημιουργούν τάσεις. Η ΑΕΚ όμως κατάφερε να τερματίσει πρώτη, ξεπερνώντας κάποιες ομάδες που είχαν μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, μεγαλύτερα budget. Τελικά η αλήθεια πού βρίσκεται?
Η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες, το σύνολο των ομάδων, ένα σύνολο όταν παρουσιάζεται, δεν εξαρτάται μόνο από τα χρήματα. Στην πραγματικότητα, εντάξει, η ΑΕΚ δεν ήταν πολύ χαμηλά σε αυτά τα επίπεδα. Είχε μεταγραφικό budget αρκετά καλό, ίσως και το μεγαλύτερο νομίζω στην ιστορία της. Όσον αφορά τις αγορές, όχι απαραίτητα στις μισθοδοσίες. Βέβαια, οι αγορές με τη μισθοδοσία βγάζουν το salary cost που λέμε, το ετήσιο cost, το annual του κάθε παίχτη. Δεν στηρίχθηκε όμως το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ και η επιτυχία της στο budget της. Υπήρχαν και ομάδες που είχαν πολύ μεγαλύτερα. Στηρίχθηκε στη δουλειά που παρουσίασαν ο προπονητής και οι παίχτες και γενικότερα και όλη η διοίκηση γύρω από την ομάδα και δείξαν ότι δεν είναι απαραίτητο τα χρήματα ότι χτίζουν μια πολύ ισχυρή ομάδα μέσα στο γήπεδο.
Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν new entry στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι έφερε στην ΑΕΚ και πώς ακριβώς κατάφερε η ΑΕΚ από τα περσινά καταστροφικά play-off φέτος να κλείνει αίτητη play-off και αίτητη 7 μήνες κατακτώντας και το τίτλο?
Νομίζω έφερε την προσωπικότητά του κατά βάση, η οποία είναι ένας άνθρωπος Βαλκάνιος, ο οποίος σίγουρα θα είχε εικόνες από το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμα και πριν έρθει. Όχι μόνο γιατί αντιμετώπισε την ΑΕΚ πριν κάποια χρόνια, αλλά και γιατί συνήθως τα κοντινά πρωταθλήματα οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου τα παρακολουθούν. Αυτό που έφερε νομίζω οπωσδήποτε είναι, όπως είπα, την προσωπικότητά του. Το ότι είναι ένας προπονητής που κρατάει τον γκρουπ του καλά και mentally πολύ ορθά, ας πούμε, ακολουθεί αυτή την πρακτική. Γνωρίζοντας λοιπόν και έχοντας παραστάσει στο πρωτάθλημα, εφάρμοσε ένα 4-4-2 μέσα στο γήπεδο, το οποίο δεν είναι απαραίτητα το πιο σημαντικό πράγμα που έκανε, αλλά είναι ένα σύστημα που έχει αρχές. Έχει μια σταθερότητα και αμυντικά και επιθετικά, γενικότερα σε όλες τις γραμμές του. Έχοντας λοιπόν τον γκρουπ του καλά και πνευματικά εννοώ και με ένα σύστημα συγκεκριμένο το οποίο για πολλούς στο ποδόσφαιρο είναι και το απόλυτο σύστημα όπως λεγότανε παλιότερα. Ήτανε, αλλά εξακολουθεί να παραμένει ένα πολύ σοβαρό σύστημα. Κατάφερε μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα η οποία στο τέλος φάνηκε και αυτή που ήταν η πιο σταθερή στη φάση των play-off και κέρδισε το πρωτάθλημα.
ο πιο σημαντικός παίκτης, αυτό το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, ποιος εκτιμάς ότι ήταν?
Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε πιο σημαντικός παίκτης. Υπήρχαν όμως συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για το σχέδιο του. Όπως ας πούμε ο άξονας της ομάδας του αποτελούνταν από παιδιά τα οποία είχαν παραστάσεις, έχουν την προσωπικότητα και έχουν ξαναβρεθεί σε συνθήκες πίεσης. Ο Γιώβιτς, ο Στρακώσα, πολύ σημαντικός επίσης. Ο Πινέδα, ο οποίος ήταν στην ΑΕΚ για χρόνια. Ο Μάρινο, ο οποίος μπορεί να μην έπαιζε σε σεριά σε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, αλλά για το δικό του το πρωτάθλημα και για τη δική του τη χώρα ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης και βασικός παίχτης της εθνικής ομάδας του. Ο Βάργκας που ήρθε το Γενάρη και μετά, και αυτός με πολλές παραστάσεις και αυτός διεθνής ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι η κύρια δύναμη της ομάδας και αυτό που πέρασε ο Νίκος στην ομάδα ήταν αυτό.
Ο Ρέλβας μπορεί να θεωρηθεί μεταγραφή της χρονιάς για την ΑΕΚ, επειδή ήταν ένα παιδί άγνωστο, τουλάχιστον ο φίλαθλος δεν τον ήξερε. Και εμείς δεν τον είχαμε παρακολουθήσει 6 μήνες στην Πορτογαλία. Μπορεί να θεωρηθεί μια μεγάλη μεταγραφή ακόμη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέση με την εξέλιξή του?
Σίγουρα ο Ρέλβας αυτή τη στιγμή. Ένα από τα 2-3 καλύτερα στόπερ που υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Είναι ένα παιδί που ήρθε από κάπου που δεν ήταν όνομα ή δεν έπαιζε σε μια ομάδα πολύ ισχυρή, σαν brand name εννοώ. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή η οποία θα αποδώσει και στην ΑΕΚ σύντομα. Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος, αλλά αν η ΑΕΚ αποφασίσει ακόμα και τώρα να τον δώσει, θα βρει τα χρήματα που θέλει. Αν δεν το κάνει τώρα, θα το κάνει του χρόνου. Ναι, ήταν μια πάρα πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή για μένα αυτό.
Παίκτες της ΑΕΚ που αύξησαν την υπεραξία μέσα από τη χρονιά και μέσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος υπάρχουν σε σχέση με τις διεθνείς αγορές?
Νομίζω ότι ο Γιώβιτς σίγουρα θα κάνει μια επανεκκίνηση στην αγορά, όχι στα επίπεδα που ήταν κάποτε, αλλά σίγουρα, επειδή και όλος ο κόσμος ψάχνει σε Δερφόρ, θα έχει μια τιμή στην αγορά. Ξαναλέω ότι βέβαια αυτά θα τα αποφασίσει η ΑΕΚ, θα κάνει έτσι, απλά εγώ τα αναφέρω σε γεγονός. Θεωρώ ότι ο Ρώτα έδειξε πάρα πολλά πράγματα φέτος, ακόμα περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές, οπότε και αυτός θα βρει, αν θέλει η ΑΕΚ φυσικά πάντα να τον δώσει. Εννοείται, είπαμε για το Ρέλβας, ακόμα και ο Στρακώσα ίσως να βρει κάτι στην αγορά μέσα. Θεωρώ ότι γενικότερα ο τρόπος του Νίκολιτς δεν έδωσε τρομερή δυνατότητα στη μονάδα, έτσι, αλλά κάποιοι παίχτες οι οποίοι ίσως ήταν αδικημένοι από το παρελθόν, μέσα από αυτό που δημιουργήθηκε αυξήσανε την αξία του στην αγορά.
Δίνω Διαμαντόπουλε. Ωφέλη προκύπτουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο από τον τρόπο που κατάφερε η ΑΕΚ να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα?
Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να σταθούμε όλοι μας γύρω από αυτά. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα πράγματα που για μένα ως δέκτης, γιατί δεν είμαι μέσα για να τα γνωρίζω όλα, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι ως άνθρωπος ο οποίος βλέπει την ΑΕΚ έξω. Θα σταθώ σε μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για το ποδόσφαιρο γενικότερα και ίσως είναι και όχι μάθημα, ο κάθε άνθρωπος διοικεί όπως θέλει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ενδεικτικό πάτημα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε μια ομάδα γύρω από την ομάδα να λειτουργεί σχεδόν τέλεια. Δεν παρασύρθηκε να αναφέρεται πάρα πολύ συχνά σε διαιτησίες και το ένα και το άλλο, παρά μόνο το έκανε σε πολύ συγκεκριμένες περιόδους. Και αυτό, ναι, μπορεί να το έκανε έντονα, αλλά δεν ήταν μόνιμο και αυτό το πράγμα δεν πέρασε μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, η σημαντικότητα παρέμεινε το ποδόσφαιρο για μένα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, για να μην αποσπάται ο παίχτης, ο προπονητής από όλη αυτή τη διαδικασία. Η στήριξη σε περιόδους οι οποίες μπορεί να δημιούργησαν ερωτηματικά για το αν αυτή η ομάδα μπορεί να πάει πιο πάνω. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ομάδας που δημιούργησε ο κύριος Ηλιόπουλος γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ανθρώπους που είναι μέσα στις ομάδες. Είναι η πρώτη φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ιστορικά, που ήρθε ένας τεχνικός διευθυντής και προσέλαβε ο ίδιος την ομάδα που γυρίζει γύρω από αυτόν. Είναι η πρώτη φορά. Έχουν έρθει πάρα πολλοί, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Συνήθως βρίσκανε, χωρίς να μειώνω την αξία των ανθρώπων που δουλεύανε, απλά είναι πολύ σημαντικό καθένας να αισθάνεται με την ομάδα του καλά. Βρίσκανε παλέμαχους, φίλους, γνωστούς και οτιδήποτε τέτοιο. Είναι μία ομάδα γύρω από τον διευθυντή, η οποία δούλευε για αυτόν και για την ομάδα εννοείται, αλλά γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μείνει από την επιτυχία της ΑΕΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.
Υπάρχουν τα αδέρφια εξαίματος, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα αδέρφια που έχουν κοινό όραμα, κοινές ιδέες και αλλάζουν πλήρως το πώς θα μπορούσε ένα οπαδικό κίνημα να εξελιχθεί σε οικογένεια. Ο Δημήτρης Χατζηχρήστος μας λείπει και μας λείπει πολύ. Λείπει πολύ στην κοινωνία της ΑΕΚ. Αλλά το όραμά του και οι ιδέες του είναι εδώ και τις έζησε από τα νεανικά χρόνια ο κύριος ο οποίος είναι προσκεκλημένος κοντά μας, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν εμβληματικό οπαδό και συλλέκτη της ιστορίας της ΑΕΚ. Καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε για αυτό το αφιέρωμα της ΑΕΚ, τον Αλέξανδρο Μαργαρίτη. Κύριε Μαργαρίτη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Μπορείτε να μας βάλετε στο μυαλό του Δημήτρη Χατζηχρήστου, στις ιδέες του Δημήτρη Χατζηχρήστου, όπως τις μοιραστήκατε σε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή όπου η ιστορία του ακολούθησε και έπλεξε άλλες ιστορίες μέσα στην μεγάλη και στην ευρύτερη οικογένεια της ΑΕΚ.
Επιτρέψτε μου για λίγα δευτερόλεπτα να γίνω ηχολήπτης σας και να σας βάλω ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι που είχε σηματοδοτήσει το πρωτάθλημα του 89 και αμέσως τα λέμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως είπατε, αυτό που σας είχα εκμυστηρευτεί, υπάρχουν τα αδέρφια εξαίματος, οι οικογένειες, και υπάρχουν οι αδελφοποιητοί, αυτοί που είναι αδέλφια από τα κοινά πιστεύω, από την κοινή φιλία. Έτσι ήταν και ο Δημήτρης μαζί μου και εγώ μαζί του. Γνωριστήκαμε τη δεκαετία του 70 στο Sportix σε κάποιους αγώνες μπάσκετ της ΑΕΚ, τότε που Σαββατοκύριακα γινόντουσαν διπλοί αγώνες. Από τότε συνδέσαμε το όραμά μας, που ήταν, επειδή οι σύνδεσμοι φυσικά υπήρχαν πολλοί στην ΑΕΚ, αλλά όχι με σημαντική παρουσία στην εξέδρα, δηλαδή εμψύχωση της ομάδος από πλευράς πυρήνας εξεδρικού. Και το όνειρό μας ήταν στο παλιό πέταλο της Νέας Φιλαδέλφειας του 21, της θύρας 21, να περιορίζουμε τους αντιπάλους πέρα από τη δεύτερη θύρα που ήταν η 22, να καλύπτουμε αυτό. Επίσης, το όραμα του Δημήτρη ήταν αυτό που πραγμάτωσε, να πηγαίνουν σε κάθε γήπεδο τουλάχιστον ένα πολμανάκι, αν και ήταν πολύ περισσότερα σε όλη τη διάρκεια. Ο Δημήτρης σαν φυσική παρουσία μας λείπει, αλλά σαν ψυχική παρουσία θα είναι πάντα εδώ, και το διαχρονικό αδέρφια μας ενωσίτες μείνετε ενωμένοι. Θα πλανάτε πάνω από τη Φιλαδέλφεια και πάνω από όποιο γήπεδο αγωνίζεται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Παρόδο να σας πω και εγώ ότι όσον αφορά κάτι ιδεολογικό δικό μου, ότι η ΑΕΚ δημιουργήθηκε όπως προσφυός ο Τάσος Μπουλμέντης στο ντοκιματέρ 1968 έβαλε δια στόματος Καφετζόπουλου, υποδιόμενος στο Σπανούδι, ότι όταν παίζουμε, η ΑΕΚ όταν παίζει θα λέει την ιστορία της πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα.
Είναι η συσπήρωση που είδαμε πλέον σε υψηλά επίπεδα τη φετινή χρονιά, η κληρονομιά του Δημήτρη Χατζηχρήστου, το πόσο πολύ αυτή η ενότητα λειτουργήσε σε όλα τα επίπεδα για να γίνει η ΑΕΚ τελικά η πρωταθλήτρια του 2026.
Ασφαλώς και είναι όλος αυτός ο λαός, όλος αυτός ο κόσμος είναι τα ενδυνάμει τα παιδιά του.
Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα της ΑΕΚ.
Να είστε καλά. Μόνο να σας πω μία στροφή από ένα ποιηματάκι που είχα εμπνευστεί με την... με το φόβο να χαρακτηριστώ ως ποιητής εκ του προχείρου και τα λοιπά, ότι όταν άρχισε να χτίζεται το γήπεδο ως εθεροβάμων και ονειροπόλος που παραδέχομαι ότι είμαι, είχα πει ότι ένας δικέφαλος αητός υπερίπταται του οικοπαίδου που τα όνειρά μας γίνανε μπάζα και έλεγε «Σαν μέρες του 22 έζησα εφιάλτη, μα σαν το 24 ξαναγεννιέμαι πάλι. Απ' την παλιά μου τη φωλιά που θα την ξαναχτίσω, πάλι για δόξεις και χαρές θα ξαναφτερουγήσω. Όπερ και εγένετο». Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα, τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές. Και στρίβαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές.
Ουσίες, ουσίες κοινοπνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες, ουσίες κοινοπνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα.
Τα χρόνια τα μοιραία τα φάγαμε παρέα απάνω σε κρεβάτια και αγκαλιές. Κι αυτό που τώρα ζούμε σαν αρώμα να πούμε που βγάζουν 2000 πασχαλιές.
Ουσίες, ουσίες κοινοπνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα. Ουσίες, ουσίες κοινοπνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται μες στο μυαλό τα πνεύματα.
Μιλάμε για ιστορίες, γιατί η ΑΕΚ είναι γεμάτη από δάφτες. Είναι ένα θρυλικό στέκι, το οποίο πήρε ζωή την τελευταία οκταετία, η Βυζαντινή γωνιά. Μια εξίδικη γωνιά στην Νέα Φιλαδέλφια. Το δεύτερο καλύτερο μέρος για να παρακολουθείς τους αγώνες της ΑΕΚ, εκτός από το γήπεδο, όπως μας λέει ο Στρατής Μενίδης. Κλείνει αυτή η εποχή, κλείνει αυτή η οκταετία, με τρία πρωταθλήματα, με ευρωπαϊκό για το μπάσκετ, με διακρίσεις, αλλά ήταν μια οκταετία γεμάτη από ανθρώπινες ιστορίες και αυτές μας εξιστορεί, γιατί αυτό είναι η ΑΕΚ, να διηγείται την ιστορία της ο Στρατής.
Στρατή Μενίδη, τι σημαίνει για σένα το δεύτερο καλύτερο μέρος για να παρακολουθεί κάποιος την ομάδα της ΑΕΚ?
Εντάξει, εδώ τα ζήσαμε όλα ωραία. Είναι Βυζαντινή γωνιά, μου έδωσε ένα νόημα στη ζωή μου. Από τη συλλογή αντικειμένων και από τα events που κάναμε, από τα παιδιά που γνώρισα, από τους ανθρώπους ΑΕΚ που γνώρισα. Ήταν για μένα η ζωή μου, αυτό σημαίνει.
Τρία πρωταθλήματα σε αυτή την οκταετία. Ποιο πανηγυρίστηκε εδώ πιο έντονα?
Νομίζω το double, γιατί και μάλιστα υπήρχε μια στιγμή όταν βάζουμε το δεύτερο γκολ και έχει περάσει χρονιά του double, των εγγενείων. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα και παίρνουμε και το κύπελο και παίρνουμε ένα double μετά από τόσα χρόνια. Εκείνη τη στιγμή ήταν νομίζω η στιγμή που πανηγυρίστηκε, κουνήθηκε το μαγαζί. Όλα έχουν πανηγυριστεί και το φετινό θα πανηγυριστεί και πανηγυρίζεται, αλλά νομίζω εκείνη τη στιγμή ήταν καλύτερη.
Πότε κατάλαβε ο κόσμος ότι η ΑΕΚ φέτος πήγαινε για πρωτάθλημα με σοβαρές πιθανότητες να το κατακτήσει?
Νομίζω μετά το Καραϊσκάκι, τη νίκη δηλαδή στο Καραϊσκάκι. Πολλοί από εδώ, όχι πάρα πολλοί, δεν το πιστεύανε μέχρι προχθές ότι κάτι θα γίνει. Εγώ ξύπνησα το πρωί και λέω κάτσε μην έχουν κάνει καμιά ένσταση, μήπως υπάρχει ένας Βάλνερ καινούριος. Δηλαδή, εντάξει τώρα με την ΑΕΚ τα έχουμε ζήσει όλα. Είχαμε χάσει και τον μπάσκετ την προηγούμενη μέρα. Γενικά εμείς δεν είμαστε και αυτή η χρονιά έχει να χαρακτηριστεί από αυτό, ότι ο ΑΕΚΤΖΙΣ αλλάζει και μέσα του λέει ότι όλα θα πάνε καλύτερα και όχι χειρότερα, δηλαδή ότι μπορεί να σου συμβεί το καλύτερο και όχι το χειρότερο, όπως και συνέβη. Δηλαδή ακυρώθηκαν γκολ. Την ώρα που έβαζε το δεύτερο γκολ και σ' άκουγα και πανηγύριζε ωραία και σε διακόπτανε από το Καραϊσκάκι, τέλος πάντων, εκείνη την ώρα το γκολ δεν μέτρησε, το πέναλτι δεν δόθηκε, ξέρω, γίναν όλα, όλα ευθυγραμμίστηκαν για να πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Άρα αυτή τη χρονιά νομίζω ότι όλα που μπορούσαν να συμβούν τα καλά έγιναν και τα κακά δεν έγιναν.
Πρωτάθλημα με ΕΦ αγωνίζεστε?
Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε, το ΕΦ αγωνίζεστε. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με έναν αντιχούλιγκαν, με έναν εναντίον της βίας, με έναν εναντίον... Γι' αυτό τέριαξε και ο πρόεδρος με αυτά που είπε.
Για τον επίλογο, ένα συνάδελφος. Με τον Μίλτο Θεοδοσίου δεν ζήσαμε μόνο αυτή τη διαδρομή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος παρέα. Ζήσαμε και τις ευρωπαϊκές βραδιές, γιατί η ΑΕΚ κινήθηκε παράλληλα. Στο πρωτάθλημα βγήκε νικήτρια. Στην Ευρώπη επέστρεψε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Μίλτος Θεοδοσίου είναι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα και θα μας βάλει τον επίλογο με τον τρόπο που ξέρει να τα εξηγεί ωραία. Γεια σου Μίλτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μια μοναδική χρονιά θα τη χαρακτηρίζα, που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από τα προκριματικά του Ιουνίου για το Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βάζει με το καλημέρα, ας το πούμε έτσι, τη σφραγίδα του, κατ' επιλογή βέβαια του Χαβιέρη Μπάλτα, να αποδεικνύει ότι ήρθε στην ΑΕΚ να πετύχει με την οτροπία νικητή, με αυτό το Fight, Believe it, Never Give Up, που μπόλιασε τους παίκτες. Βγάζαν αυτή την ψυχή και το μαχητικό πνεύμα στον αγωνιστικό χώρο. Με δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της σεζόν, και είναι λογικό αυτό, όταν μια ομάδα αρχίζει νωρίς προετοιμασία, κάποια στιγμή θα κάνει και τη λεγόμενη ποδοσφαιρική κοιλιά. Όμως εκεί ήταν ο κόσμος, εκεί ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι άνθρωποι της διοίκησης που στήριξαν το project, πίστεψαν. Τελικά έφερε το αποτέλεσμα που έφερε, απέδωσε καρπούς, το πίστεψαν όλοι και έφεραν στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κούπα, το 14ο πρωτάθλημα. Που πανηγυρίστηκε έξαλλα, είπες για την Ευρώπη ότι ζήσαμε ιστορικές βραδιές, όντως, και λίγο ακόμα η ΑΕΚ θα ήταν στην τετράδα του Conference League. Λίγο ακόμα, λίγο ήθελε. Μια στιγμή αδράνειας, το πλήρωσε η ΑΕΚ.
Οι λεπτομέρειες.
Οι λεπτομέρειες, ακριβώς. Ξέρεις, πολλές φορές και αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά όταν θες να ανέβεις και επίπεδο. Νομίζω ότι μπορεί να μην τα κατάφερε φέτος, να φτάσει ακόμα παραπάνω, αλλά απέκτησε τις απαραίτητες εμπειρίες. Ο οργανισμός αλλά και οι ποδοσφαιριστές για να κάνουν το κάτι παραπάνω τα επόμενα χρόνια.
Πρωτού κλείσουμε, Μίλτο, θέλω να μου πεις ποιος ήταν για σένα ο MVP.
Ποδοσφαιρικά ο Πινέδα, εκτικά εννοώ από τους ποδοσφαιριστές. Σπουδαίες μεταγραφές του Μαρίν, του Ρέλβας και του Γιώβιτς που βοήθησε πολύ με τα γκολ του. Και συνολικά, ποιο να ξεχωρίσω, ο Νίκολιτς είναι MVP, αλλά όμως και ο Ριμπάλτα έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το διοικητικό κομμάτι που τα έβαλε με όλους και όλα και κατάφερε να δικαιωθεί.
Μίλτο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Αυτό ήταν. Μία ώρα ταξίδι για όλη τη χρονιά. Μέσα από ιστορίες, μικρές, μεγάλες, μέσα από αναλύσεις, πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και με την στρατηγική του ΕΦ αγωνίζεστε από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Σας ευχαριστούμε. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and center.